რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია. ხალამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა დღეს ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდება. მანამდე მთავრობის ადმინისტრაციაში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართება. გიორგი კვირიკაშვილი პარლამენტს დასამტკიცებლად 19 მინისტრის კანდიდატურას წარუდგენს. ამის შემდეგ პარლამენტი მთავრობის ახალ შემადგენლობას საკომიტეტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში მოუსმენს. ცნობილია, რომ პარლამენტიდან სამთავრობო გუნდში დაბრუნდება კახა კალაძე კვლავ ენერგეტიკის მინისტრად. რამდენად ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობა? კვლევის შედეგებს დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ არსებული საარჩევნო უბნებიდან მხოლოდ 13 იყო მოწყობილი შშმ პირების შესაბამისად, რის გამოც ისინი კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს იკავებდნენ. სამართლიანი არჩევნები დღესვე რეკომენდაციებსაც წარმოადგენს. ოფიციალური შეხვედრები გამართა თბილისში მყოფმა ელთოს თავმჯდომარის წარმომადგენელმა გენდერულ საკითხებში. მელანი ვერვეერი შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ შეხვდა. საუბარი ქვეყანაში ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას შეეხო ელთოს ელჩი. ასევე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანსაც, ძნელმთა და განსახლების მინისტრის მოადგილესთან ერთად კი რუსთავში ერთ-ერთი პროექტის მიმდინარეობას გაეცნო. შეხვედრებს ელთოს წარმომადგენელი დღესაც გეგმავს. შეხვედრებზე ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე, გენდერზე, დაფუძნებულ ძალადობაზე, ქალების როლზე სამშვიდობო საქმიანობაში და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე ვისაუბრეთ. შედეგად სამოქმედო გეგმა ჩამოვაყალიბეთ და ყველა მხარე ამ გეგმის რეალიზებისთვის მზადაა, განაცხადა მელანი ვერვერი. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე დღეიდან უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას შეცვლის. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან იზორიას ინფორმაციით, ვლადიმერ ჩაჩიბაიას წარდგენა დღეს იგეგმება. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე კი, რომელსაც დღეს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, მუშაობას ნატოში საქართველოს მთავარ სამხედრო წარმომადგენლად გააგრძელებს. პოლიციასთან დაპირისპირებით დასრულდა საპროტესტო აქცია კიევში. 2013 წლის ღირსების რევოლუციის მესამე წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების პარალელურად მომიტინგეების ჯგუფმა ქუჩაში საბურავები დაწვა. შემდეგ კი სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინული არჩევანის ოფისის ფანჯრები ჩაამსხვრია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ვიქტორ მედვედჩუკს ხშირად პრორუსული შეხედულების გამო აკრიტიკებენ. აქციის მონაწილეებმა სბერბანკის შენობაც დააზიანეს. უკრაინულმა სამართალდამცველებმა აქციის მონაწილეები აიწულეს შემთხვევის ადგილი დაეტოვებინათ. 6 მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად ტენესის შტატში. ქალაქ ჩატანუგას სასკოლო ავტობუსი, რომელსაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვები გადაჰყავდა, სავანი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. სამართალდამცველების ინფორმაციით 23 დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ავტობუსში სულ 35 მოსწავლე იმყოფებოდა. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. პირველი განკარგულება, რასაც დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტის რანგში გამოსცემს, ტრანსკმარი ოკეანის პარტნიორობიდან ამერიკის გასვლის პროცედურის დაწყება იქნება. ამის შესახებ განცხადებმა ტრამპმა ვიდეო მიმართვაში გააკეთა. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის თქმით, ხელშეკრულება, რომელსაც წყნარი ოკეანის 12 ქვეყანა მოაწერა ხელი, ამერიკის ეკონომიკისთვის დამანგრეველია და მისი გაუქმება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს. ტრამპი ცვლილებებს ენერგოწარმოების კიბერ უსაფრთხოების დარგშიც გეგმავს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის ცნობით, პოლიციამ შაბათ-კვირას განხორციელებული რეიდის შედეგად მარსელსა და სტრასბურგში დააბატა საფრანგეთის, მაროკოსა და ავღანეთის 7 მოქალაქე, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელებას. ბრიტანელების შესახებ მინისტრს სხვა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ცნობილია, რომ მათი ასაკი 29-დან 37 წლებს შორის მერყეობს. საფრანგეთში ნაწილობრივ კვლავ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ხელისუფლებამ შემოიღო მას შემდეგ, რაც გასული წლის 13 ნოემბერს პარიზსა და მის გარეუბანში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ბერნარ კაზნევის ცნობით, მიმდინარე წლის დასაწყისში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ქვეყნის მასშტაბით 418 პირია დაპატიმრებული.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. რამდენიმე წუთში კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი შემოგვიერთდება. მანამდე გეტყვით, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილა, გრძელდება დილი საუბრებით. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გავუძღვები. გეტყვით, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი იქნება დილი საუბრების სტუმარი. ის სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა ჰააგაში, რამდენიმე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა იგი და მოგვიყვება იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს და რა პერსპექტივები აქვს აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესს იმ ფონზე, როცა რუსეთის პრეზიდენტმა 2016 წლის 16 ნოემბრის განკარგულებით საბოლოოდ გაემიჯნა რუსეთის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. ამ თემაზე ვისაუბრებთ თამარ ავალიანთან ერთად. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების ფორმატიდან გამომდინარე, თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და მონაწილეობა მიიღოთ შესაბამისად ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ზუსტად 11:10 წუთი დან გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ შემოგვიერთდეთ უკვე ჩვენი დისკუსიის ფორმატში. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე თამარ ავალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დაუბრუნდით ეთერში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად დილის საუბრებს უსმენთ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილა, რომელიც დილის 8 საათიდან იწყება ხოლმე ტრადიციულად და დილის საუბრებში უკვე დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი შემოგვიერთდა. მოგესალმები თამარ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თამარი, სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა ჰააგაში, რამდენიმე ხნის წინ დაბრუნდა ის და შესაბამისად მეტი ის თქმა შეუძლია იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს და რა პერსპექტივები აქვს აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესს იმ ფონზე, როცა რუსეთის პრეზიდენტის 2016 წლის 16 ნოემბრის განკარგულებით რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჰააგის ტრიბუნალის სამართალს, ანუ რომის სტატუსს, რუსეთი აქამდეც არ აღიარებდა, რაც რას ნიშნავს და რა, ასე თქვა, შედეგი დგება, როცა ქვეყანა არ აღიარებს რომის სტატუსს ამაზე. თვითონ თამარი უფრო დეტალურად გვეტყვის და აგვიხსნის. თუმცა მანამდე ალბათ ჯობია კიდევ ერთხელ სიუჟეტი მოვისმინოთ, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული, რომელიც 17 ნოემბრის ეთერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სადაც სწორედ საუბარი იყო იმაზე, თუ რას შეცვლის საქართველოსთვის მოსკოვის მიერ ჰააგის სასამართლოს საბოლოო უარყოფა და ამ სიუჟეტის მოსმენ ის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი უკვე პირდაპირ ეთერის რეჟიმში.
ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული ინტერესებით არის განპირობებული. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის კომენტარი, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარი და დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. ამის დასტურად უწყება აღნიშნავს, რომ საქმიანობის 14 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მხოლოდ 4 განაჩენი გამოიტანა და ამ დროს მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. თუ კი რუსულენოვანი მედიის შინაარსით ვიმსჯელებთ რუსეთის ამ ბოლო გადაწყვეტილებას, ძალიან ბევრი უკავშირებს ჰააგის ტრიბუნალის მხრიდან ყირიმის ანექსიის თემით დაინტერესებას. როგორც ცნობილია, ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის ანექსია რუსეთ-უკრაინის ომს გაუთანაბრა. თუმცა უკრაინა და ყირიმი საერთოდ არ არიან მოხსენიებული რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილების დასაბუთებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იხსენებს აგვისტოს ომს, რომელთან დაკავშირებითაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიებად ხანგრძლივი წინასწარი მომზადების კვალდაკვალ თითქმის ერთი წლის წინ დაიწყო.
შეუძლებელია რუსეთს არაწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან. მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
რუსეთის გულისწრომის მიუხედავად საქართველოში კვლავაც ჯერათ, რომ რუსეთი თავს ვერ აარიდებს სასჯელს, თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ყოფილ თუ ამჟამინდელ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერს შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენილის შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
იმაში, რომ რომის სტატუტისგან რუსეთის საბოლოო გამიჯვნა პრაქტიკულად ვერაფერ შეცვლის, დარწმუნებული არიან არასამთავრობო სექტორშიც. Როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჰააგის ტრიბუნალთან აქტიური თანამშრომლობის დროს ცხადი გახდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან.
თამამად ამბობენ, რომ არც ერთი დამნაშავე არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. იშველიებენ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როდესაც ანალოგიურ ვითარებაში სტატუტის ხელმომწერი არ იყო ქვეყანა და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ომის დამნაშავეებს ხელსაფარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ისე, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასვლისას დააკავეს ომის დამნაშავე და წარადგინეს სასამართლოს წინაშე. სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაჯულების წინაშე წარდგენას.
ააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, რომელმაც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ჩამდენი პირები უნდა გამოავლინოს, წინასწარი ინფორმაციით 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. მასალების თავმოყრისა და ააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულა მესამე სექტორმა.
ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინეთ. ჩვენ ეთერში ვართ ახლა დილის საუბრებით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი, რომელთან ერთადაც გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. 2015 წლის ოქტომბერში ჰააგის პროკურორმა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატო ბენსუდამ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმისთვის ხელი მოეკიდებინა და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიება დაიწყო. თუმცა ერთი წლის თავზე რუსეთი უარს ამბობს აღიაროს სასამართლოს გადაწყვეტილება, უხეშად რომ თქვათ ეს ასია. შესაბამისად, რა მიუხედავად ამ ოპტიმიストური პერსპექტივებზე საუბრისა, რომელიც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენელი პირების მხრიდან, რეალურად რა პერსპექტივები არსებობს? მოდით ჯერ თავიდან დავიწყოთ, უფრო სწორედ ცოტა ადრინდელი პროცესიდან, იქიდან დავიწყოთ საუბარი, რა მნიშვნელობის იყო საერთოდ ის, რომ ფატუ ბენსუდამ ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ხელი მოკიდა ამ საქმის გამოძიებას? რა პროცესი გაიარა შემდეგ საქმის გამოძიებამ? იყო სირთულეები მტკიცებულებათა მოპოვების თვალსაზრისით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აქედან დავიწყოთ და შემდეგ დღევანდელობასთან მივიდეთ, რა ვითარებაშია ამ წუთას გამოძიების პროცესი.
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის, მივე სალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, ჰააგის სასამართლოს ჩართულობა გამოძიების პროცესში და მის მიერ ქვეყნის რომის სტატუტის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის დანაშაულების და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამოძიება, რა თქმა უნდა, გვაძლევს იმედის საფუძველს, რომ დაუსჯელობისთვის ბრძოლა იქნება ეფექტური და ვერავინ ვერ დაიძრენს თავს დანაშაულის ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხისგებლობისაგან. მაგრამ ჰააგის სასამართლო ყოველთვის არის სასამართლო, რომელსაც აი ინგლისურად კარგად ეძახიან სასამართლო of the last resort, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპლიმენტარობის პრინციპი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უპირველეს ყოვლისა ომის დანაშაულები ეროვნულმა ხელისუფლებებმა უნდა გამოიძიონ რომის სტატუტის. თუ ეროვნული ხელისუფლება ვერ იძიებს, არ იძიებს ან არაეფექტური ან არ შეუძლია გამოძიება, ამის შემდეგ შესაძლებელია, როგორც ასეთ კომპლიმენტარობის პრინციპის დაცვით, ჩაერთოს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო და ზუსტად 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლო მიიჩნია, რომ მას უნდა დაეწყო გამოძიება ამ კონფლიქტის, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება მიმართა მას, ასე ვთქვათ, შუამდგომლობით, თუ არ ვცდები, ეს იყო 2015 წლის 17 მარტის შუამდგომლობა, სადაც თქვა, რომ ის უკვე შეჩერებულია გამოძიება, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ წდომა არა აქვს, ერთობა არა აქვს დიპლომატიური რუსებთან, იქ არის პრობლემები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არის უსაფრთხოების პრობლემა და სხვა, ის ვეღარ აგრძელებს ეფექტურ გამოძიებას ომის დანაშაულების. უბრალოდ აი ამის შემდეგ პროკურორის ოფისმა, კერძოდ პროკურორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ავტორიზაციისთვის მიემართა, წინა სასამართლო პალატისთვის მიემართა ავტორიზაციის მოთხოვნით, რომ დაეწყო გამოძიება. ესეთი ფორმულირება არის in and around South Ossetia, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე.
ხო, შიდა გარდა
Ჩიდა, Periodi. Ratmod, in a Sasamartlo, Jerky de Voriatas Ratsos, Rotatai, is a Sasamartlo Mokulevis period, Rotat Sasamartlo, its reps, Tina Sasamartlo Mokulevas, Ziritadat, as it got mines is monitoring suits, the control suits, Erunu Gamuzebs, Rokor Hortil, the Baron Ligamuzebebi, Tina Sasamartlo Mokulis period, Jar Santoros sector, Rotalian, as good motivated bullet, when Moartinet and Yatiata Sobit, Scorpis, Darum Scorpta, the Uplevis Darwebis document, Ireba, Misdana Shaulevis document. Va horcele bdi tsavele samushoev sheiknet zalyam nishnolovani publikatsiebi es agustos nangrevebze tu sva publikatsiebi romelits asvkot bazisat ikna gamoqenebuli haagi sarchevso sisxlis amart sasamartlos isatot prokuros avtorizatsiisatvis miemarta tsidan sasamartlo palatistvis da zalyam nishnolovani asvkot sakme chatarda tsina sasamartlo moqlevis etapze ramats asvkot sapuzliani varaudi gauchina sasamartlos ro sheizleboda qopiliqo chadenili omis danashauli საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე.
კი, და თამარ გაგაცყვეთ, არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მნიშვნელოვანი რა არის, რომ სასამართლო ზოგადად არ ადგენს ომის დანაშაულებებს, იყო თუ არა სასამართლო კონკრეტულ დამნაშავე პირების დასჯას, კონკრეტული პირების, ასე ვთქვათ, დანაშაულს ადგენს და შესაბამისად მათ მიმართ სასჯელს, ასე ვთქვათ, უფარდებს, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ კონკრეტული პირები, ვინც იღებდნენ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ქმედებებთან დაკავშირებით, ამას გამოავლენს.
Დიახან, რომის სტატუტის თანახმად და ასევე არსებობს საქმეთა სელექციის შერჩევის კრიტერიუმები, რომელიც აქვს პროკურორის ოფისს, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად პასუხისმგებლობის მქონე პირები, ყველაზე დიდი დამნაშავეები, ასე ვთქვათ, არის დაიჯებიან სისხლის სამართლის, ანუ საჩვენო სასამართლოს ტრიბუნალის წინაშე წარსდგებენ და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია და ეს ასევე მსხვერპლებსთვისაც არაერთხელ გვითხავს, რომ ყველა დამნაშავე, ყველა პირი, რომელიც რაიმე ფორმით მონაწილეობდა აგვისტოს ომის ამ შეერღებულ კონფლიქტში და ომის დანაშაულები ჩაედინა, ყველა დაისჯება. რა თქმა უნდა, ვერფარავს ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ყველა ტიპის დანაშაულს და ვერფარავს ყველა პიროვნებას, ყველა დამნაშავეს. დაისჯებიან ყველაზე მეტად მაღალი თანამდებობის პირები, ბრძანების გამცემები და გადაწყვეტილების მიმღებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქვე დავამატებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ადამიანის უფლებათა ცენტრსაც ყოველთვის მიაჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჰაგის სასამართლომ დაიწყო გამოძიება საქართველოს აგვისტოს ომის დანაშაულების, მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლებამ და პროკურატურამ კვლავ უნდა აწარმოოს ეროვნულ დონეზე გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს 10000-ობით მსხვერპლი და ჰაგის სასამართლოს მიზნებისთვის შეიძლება აქედან ყველაზე კარგ შემთხვევაში 5-10 მეტი დაზარალებული არ იყოს. ანუ ყველაზე მეტად დაზარალებული პირები და ყველაზე დიდი და სერიოზული დამნაშავეები დაიშებიან. ამიტომ ეროვნულ ხელისუფლებას, ეროვნის სტატუტი ამას არ ცალსახად ადგენს, რომ ეროვნულ ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს ომის დანაშაულების გამოძიება. Mi tu proro ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ომის დანაშაულები, კაცობრიობის წინამდებ დანაშაულები, ომის დანაშაულები სისხლის სამართლის წესით დასჯადია და აი როდესაც რომის სტატუტი მივიღეთ, ან შეუერთდით ჩვენ და რატიფიკაცია გაუკეთეთ, იმპლემენტაცია მოხდა რომის სტატუტით და სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ჰუმანიტარული დანაშაულები, ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინამდებ მართული დანაშაულები დღეს არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი. ამიტომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორის როლი აქ არის ერთის მხრივ, რომ რა თქმა უნდა თვალყური ვადევნოთ ვიყოთ ჩართული გამოძიების პროცესში ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოსი, რომელიც შექმნის პრეცედენტს, რომ რა თქმა უნდა არ არსებობდეს დაუსჯელობა ომის დანაშაულების ჩამდენი პირებისათვის, მაგრამ ეროვნულმა ხელისუფლებამ, პროკურატურამ კვლავ უნდა გააგრძელოს გამოძიება ომის დანაშაულების, რასაც ის არ ახორციელებს ეფექტურად და აბსოლუტურად პროცესი მიშვებულია და ის ასე ვთქვათ გადანდობილია ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სამართლოზე. ვისურვებდი, რომ პროკურატურას უფრო მეტად ქონდეს გაანალიზებული მისი როლი ომის დანაშაულების გამოძიებასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგემარჯებით.
გამარჯობა.
მაქვს პატივი შეკითხვით მოგმართოთ.
პირველი.
აქ საქართველოში საქართველოს პროკურატურამ საბოლოოდ გამოიძია თუ არა ეს საკითხი? ესე იგი ცხინვალის საკითხი. და მეორე, თქვენს მგზავრობას ჰააგაში რა შედეგი მოაქვს ჩვენი ბედკურული სამშობლოსათვის?
კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა. მადლობა დიდი შეკითხვებისთვის. გამოიძია თუ არა პროკურატურამ ზუსტად ამაზე საუბრობდით ჩვენ. პროკურატურას ჩვენ არერთი შეხვედრა ჰქონია პროკურატურის წარმომადგენლებთან, როდესაც უკვე ავტორიზაციის მოთხოვნით მიმართა პროკურორის ოფისმა. ჩვენ გვაინტერესებდა ეროვნულ დონეზე ვთქვათ, რა საგამოძიო მოქმედებები წარიმართა, სად ვიყავით და სხვა. პროკურატურის ოფისი დღესაც რო კითხო, ანუ ანუ მე ეროვნულ პროკურატურას ის აწარმოებს გამოძიებას და ის არ ამბობს, რომ მე არ ვაწარმოებ გამოძიებას, უბრალოდ რაღაცა ობიექტური გარემოებების გამო შეფერხდა მთელი რიგი მიმართულებით გამოძიება. ჩვენ ყავს 200-მდე მსხვერპლი ადამიანის უფლებათა ცენტრს, ჩვენ ნაწილს ჩვენ მსხვერპლებისა დაზარალებული სტატუსი აქვს მინიჭებული, ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მივმართეთ პროკურატურას და მათ ნაწილმა მიიღო დაზარალებული სტატუსი. უბრალოდ ერთადერთი, ანუ დაზარალებული სტატუსი აქვს მსხვერპლებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ბრალის წარდგენა და ოფიციალურად ეს რო გაგვეკო რომ ვინმეს ბრალი წარუდგინეს და სხვა, ეს არ არის, უბრალოდ გამოძიება მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა გამოძიება არ არის ეროვნულ დონეზე ეფექტური. წინამდებარე შემთხვევაში არც ჰააგის არჩევნების სისხლის ამ სამართლო არ დაიწყებდა გამოძიებას. ამ ეტაპზე ვარ დღეს, როდესაც კითხულობთ რა ეტაპზეა გამოძიება, ისინი გვეუბნება რომ გამოძიება ომის დანაშაულების მიმდინარეობს და დაზარალებული სტატუსი აქვს წარდგენილი ომის დანაშაულის მსხვერპლებს, რაც შეეხება უფრო შორს წასვლას, რომ საქმეა სასამართლოს გადაესცეს ეროვნულს ან ასე ვთქვათ ბრალი წარედგინოს ვინმეს, რა თქმა უნდა ეს არ განხორციელდებულა. წინამდებარე შემთხვევაში ამას ყველანი გავიგებდით და
აქვს ობიექტური მიზეზები.
რა თქმა უნდა აქვს ობიექტური მიზეზები და როგორც პროკურატურა ამბობს, აი მტკიცებულებების მოპოვების კუთხით და სხვა არის მიზეზები. ისინი ასე ვთქვათ სრულფასოვან გამოძიებას ვერ ახორციელებენ, მაინც არის შემაფერხებელი ფაქტორები. ჩვენ ახლა ვფიქრობ და ვგეგმავთ, რომ საერთოდ იმ პირებს, რომელსაც დაზარალებული სტატუსი მიენიჭათ, ჩვენს დაზარალებულებს, ომის დანაშაულის მსხვერპლებს, მათი საქმის მასალების გაცნობა მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ დაზარალებული სტატუსი აქვს პირს და ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს ამას პროკურატურა, მაგრამ ჩვენ ამას დაჟინებით მოვითხოვოთ, რაც შეეხება ჩვენ მგზავრობას ჰააგაში. არასამთავრობო სექტორი იყო ყოველთვის ძალიან აქტიური წინა სასამართლო მოკვლევის ეტაპზეც და გამოძიების პროცესშიც. მე შემიძლია თუ ხმამაღლა არ გამომივა თამამა თუ თქვა, რომ ის წარდგენილი მტკიცებულებები, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა, დოკუმენტაციები და დოკუმენტირებული დარღვევები, მათ დიდწილად განაპირობა ის, რომ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის ამართ სასამართლომ დაიწყო გამოძიება ომის დანაშაულების და ავტორიზაცია პროკურატურამ მოიპოვა. ამიტომ არასამთავრობო სექტორის როლი აქ იყო განუზომლად დიდი. ამას თვითონ სასამართლოს აღიარებს ჩვენთან საუბრებში. რაც შეეხება ეს იყო რომის სტატუტის ჩვენ მგზავრობას, რაც ეხება ჩვენ 14 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით ტარდება ყოველწლიური ASP, ეს არის რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეა, სადაც ესწრებიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, სადაც ესწრებიან წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ჩვენ სახელმწიფოდანაც იყო რა თქმა უნდა ASP-ზე წარმომადგენელი, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან, ჩვენ გვაქვს შეხვედრა პროკურატურის ოფისთან, გვაქვს შეხვედრა რეგისტრატურასთან, მსხვერპლებთან, სხვერპლების თან ურთიერთობის განყოფილებასთან, ხვდებით მათ, ასე ვთქვათ, ჩვენს წუხილებს ვაცნობთ, ასევე ჩვენ მსხვერპლების ინტერესებს წარმოვადგენთ და მუდმივად ვაყენებთ საკითხს და ასე ვთქვათ, გამოთქვათ ეჭვებს, რამდენად შესაძლებელია რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე სრულფასოვნად წარიმართოს გამოძიება ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე. ანუ ჩვენ აქ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ჰააგაში ვიყავით, ჩვენ წარმოვადგენთ ასობით მსხვერპლს და მათი მანდატით ვიყავით იქ.
და პლუს ეს გვაძლევს შესაძლებლობას გავიგოთ პროცესთან მიმართებით მეტი.
რა თქმა უნდა, კონდეს კომუნიკაცია პროკურორის ოფისთან.
თამარავალიანია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა თამარი სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ჰააგიდან. და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ იმ პერსპექტივებზე, რომელიც აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიებასთან დაკავშირებით ჰააგის სასამართლოში არსებობს, იმ ფონზე, როცა რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულების რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სრულის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაგვისვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემასთან მიმართებით, რომელიც გვაქვს. სტუდიაში კი ზარიან, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი ამბების გამოშვება იწყება ახლა ეთერში, რომელიც სოფო ვასაძემ უნდა გაგვაცნოს, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ სმენელს უკვე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოუსმინოთ. დაგველოდეთ სოფო ვასაძე ახალი ამბებით და შემდეგ ჩვენი სეუ სტუდიაში უბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამარა ვალიანთან ერთად.
Ministrul cabinetului Sahali შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა დღეს ბიუროს ხდომაზე და რეგისტრირდება. გიორგი კვირიკაშვილი პარლამენტს დასამტკიცებლად 19 მინისტრის კანდიდატურას წარუდგენს. ამის შემდეგ პარლამენტი მთავრობის ახალ შემადგენლობას საკომიტეტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში განიხილავს. Რამდენად ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობა. კვლევის შედეგებს დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს. Არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ არსებული საარჩევნო უბნებიდან მხოლოდ მესამედი იყო მოწყობილი შეშემო პირების შესაბამისად, რის გამოც ისინი კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს იკავებდნენ. Სამართლიანი არჩევნები დღესვე წარმოადგენს რეკომენდაციებს. Შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს დღეიდან უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ ვლადიმერ ჩაჩიბაია შეცვლის. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან იზორიას ინფორმაციით ვლადიმერ ჩაჩიბაიას წარდგენა დღეს იგეგმება. თავად ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც დღეს, როგორც გითხარით, უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, მუშაობას ნატოში საქართველოს მთავარ სამხედრო წარმომადგენლად გააგრძელებს. Полициястан დაპირისპირებით დასრულდა საპროტესტო აქცია კიევში. 2013 წლის ღირსების რევოლუციის მესამე წლის თავთან დაკავშირებული ღონისძიებების პარალელურად მომიტინგეების ჯგუფმა ქუჩაში საბურავები დაწვა. Შემდეგ კი სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინული არჩევანის ოფისის ფანჯრები ჩაამსხვრია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ვიქტორ მედვედჩუკს ხშირად პრორუსული შეხედულებების გამო აკრიტიკებენ. Акციის მონაწილეებმა სპერბანკის შენობაც დააზიანეს. უკრაინულმა სამართალდამცველებმა აქციის მონაწილეები აიძულეს შემთხვევის ადგილი დაეტოვებინათ. 6 მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად ტენესის შტატში. ქალაქ ჩატანუგას სასკოლო ავტობუსი, რომელსაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვები გადაჰყავდა, სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. სამართალდამცველების ინფორმაციით 23 დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ავტობუსში სულ 35 მოსწავლე იმყოფებოდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაიწყო. Პირველი განკარგულება, რასაც დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტის რანგში გამოსცემს, ტრანსწყნარი ოკეანის პარტნიორობიდან ამერიკის გასვლის პროცედურის დაწყება იქნება. ამის შესახებ განცხადება ტრამპმა ვიდეო მიმართვაში გააკეთა. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის თქმით, ხელშეკრულება, რომელსაც წყნარი ოკეანის 12 ქვეყანა მოაწერა, ხელი ამერიკის ეკონომიკისთვის დამანგრეველია და მისი გაუქმება ახალ სამუშაო ადგილების შექმნა შეუწყობს. ხელს ტრამპი ცვლილებებს ენერგოწარმოების კიბერ უსაფრთხოების დარგშიც გეგმავს.
Ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის საუბრებს უსმენთ რადიოს FM სიხშირეზე 107.4-ზე. გადაცემაში სტუმრად ყავს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ვსაუბრობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, რომელიც იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებს, და ვსაუბრობთ ამ გამოძიების პერსპექტივებზე იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის მართალი. Ეთერში ახლა მუსიკა უნდა გავუშვათ. მუსიკის დასრულების შემდეგ კი ისევ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ. Daubrundit eterši dili saubrebs usment akhla, daubrundit chveni gadatsemis stomartan Tamar Avalyantan ertat adamenis uplebata tsentris iuristi gakhlaut Tamari saubrobt 2008 qlis agustos omis danashauta gamodziebis protsesze, romelits Haagis sisqlis samartlis sartshoriso sasamartloshi mimdinareobs. Tamar, modit kitkhavt imis taobaze tu ra perspektivebi rcheba mas shemdeg rats Rusetis prezidentma Vladimir Putinma miigo gankarguleba და რუსეთი მთლიანად გაემიჯნა ჰააგის ტრიბუნალის სამართალს, თუმცა ის მანამდეც არ იყო რომის სტატუტის წევრი ქვეყანა. Მაგრამ მაინც ახლა რა პერსპექტივები რჩება გამოძიებას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო?
Ბეტონო, ანუ რუსეთის ფაქტორზე ახლა გამოძიების პროცესში ძალიან ბევრი საუბრობს, განსაკუთრებით აი დემარშის შემდეგ 16 ნოემბრის დემარშს გულისხმობ, როდესაც მან დაიწყო ხელმოწერების გამოწვევის პროცედურა რომის სტატუტიდან, აღიარა რომ ის არ შეუერთდება რატიფიკაციას არ განხორციელებს რომის სტატუტის და არ იქნება მისი წევრი სახელმწიფო. Ну რუსეთი არც არასოდეს ყოფილა რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, უბრალოდ 2000 წლის 13 სექტემბერს მან ხელი მოაწერა, ანუ რომის სტატუს მისი რატიფიკაცია მას არ მოუხდენია და შესაბამისად ის არ არის წევრი სახელმწიფო. Რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორზე
ეს რას ნიშნავს?
ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა შესაძლებლად ცავალდებულო რომის სტატუტის მოთხოვნები თუ დებულებები მისთვის არ არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ დადგინდება რუსეთის ბრალეულობა აგვისტოს ომის დანაშაულებში, მაშინ რა თქმა უნდა და გამოიცემა დაპატიმრების ორდერის, პროკურორი გამოსცემს დაპატიმრების ორდერს
კონკრეტულ
თანამდებობის პირების მიმართ, ეს ყოველთვის ინდივიდუალური პირების მიმართ გამოსცემს. რა თქმა უნდა, ერთადერთი ბერკეტი რაც არის ის, რომ თუ თქვათ მესამე ქვეყანაში გადავლენა, ანუ ეს პირები რომის მიმართაც გამოცემული იქნება დაპატიმრების ორდერი, და ეს ქვეყანა მესამე ქვეყანა იქნება რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, მას გადაცემის ვალდებულება აქვს. Ну, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ არც გონდა იმედი, რომ რუსეთის სახელმწიფო თანამშრომლებდა ჰააგის სასამართლოსთან, იმიტომ როცა გამოძიება დაიწყო, მაშინვე თქვა რუსეთმა, რომ იმას ის არ ეთანამშრომლებს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოსთან, თუმცა წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე რუსეთმა გადასცა მთელი რიგი მტკიცებულებები სასამართლოს. მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ეს იყო კიდევ ანუ ცალსახა ეს დემარშში იყო, დემარში იყო გამოხატულება იმისა, რომ საერთოდ ყველანაირი კავშირის გაწყვეტა უნდა ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალთან, თანამშრომლობაზე ზედმეტია საუბარი, ანუ რაღაც თეორიული შანსიც აღარ არსებობს, რომ
რაიმე ტიპის
კომუნიკაცია შედგეს. ხო, ანუ უნდობლობით, ეს უნდობლობა და ეს ოფიციალური ვერსია და ოფიციალური მიზეზი, ეს რა თქმა უნდა არ არის მიზეზი, რა თქმა უნდა მაინც გამოვთქვათ ეჭს, რომ ეს უკ შეერდება, რა თქმა უნდა, უკრაინაში წინასწარი მოკვლევის ეტაპს საერთოდ და ყირიმის ანექსიის ანუ ანექსიაზე საუბარს
ჰააგის
საერთაშორისო სისხლის სამართლოს პროკურორის ანგარიში. პირდაპირ არის საუბარი, რომ ყირიმი რუსეთის მიერ არის ანექსირებული და ამან რა თქმა უნდა ძალიან გააღიზიანა რუსეთი. ჩვენ რა თქმა უნდა მიუხედავად ამისა, ჩვენი საჩივრები ძირითადად არის რუსეთის წინააღმდეგ, ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ შევიტანეთ ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით. ჰააგის სასამართლოსაც ანუ ძირითადად რუსეთის წინააღმდეგ წარმოადგენთ ჩვენ მსხვერპლებს, თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ცალსახა პოზიცია არის, რომ ნებისმიერი პირი, თანამდებობისპირი, ვინც იქნება ბრალეული ომის დანაშაულებში, რუსი იქნება ქართველი თუ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელი, ის უნდა დაისაჯოს და ჩვენ აქ რაღაცა ეთნიკურობას და ქვეყნებს არ ვახარისხებთ ამ მიმართულებით, ყველა დამნაშავე ომის დანაშაულში განურჩევლად რომელ სახელმწიფოს წარმოადგენს უნდა დაისაჯოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რათა ობიექტური, მიუკერძოებელი და თქვა ეფექტური ძიება ჩატარდეს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის მხრიდან, აუცილებელია, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა გამოძიება აწარმოოს ყველა იმ დასკვეთ პირში, ყველა იმ ხარეში, რომელიც არის მოხსენიებული, ასე ვთქვათ, წინასასამართლო პალატის დასკვნაში. რა თქმა უნდა, ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოსთან ჯერჯერობით თანამშრომლობს ხოლოდ საქართველო, მას ევალება თანამშრომლობა, ის არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო. რა შეეხება რუსეთს, რუსეთი წინასწარ მოკვლევის ეტაპზე თანამშრომლობდა, ეხლა არანაირი კომუნიკაცია მას არ აქვს და ჩვენ დავსვით პირდაპირ ცალსახად შეკითხვა იმ შემთხვევაში, მაგალითად თუ გამოიცემა დაპატიმრების ორდერი და გამოიკვეთება ბრალეულობა რომელიმე რუსი გენერლისა, ნებისმიერი პირის, ხო, როგორ უნდა მოხდეს მისი აღსრულება? ხო, იმიტომ რომ სამხრივი სამართალი არ არის სამართალი, ხო, სამართალი უნდა აღსრულდეს ყველა მხარის მიმართ. შესაბამისად პროკურორის ოფისმა თქვა, რომ მათ აქვთ ასე ვთქვათ ბერკეტები, ალტერნატიული მექანიზმები გამოძიების წარმოების, ასევე შედიოდნენ დარფურშიც, სუდანს უგულისხმობ, სადაც ასევე არ ჰქონდათ წვდომა და ვერ შედიოდნენ, მაგრამ იქ მოხდა ამის გამოძიება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაყენეთ ეს ეჭვი, გამოვთქვით იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რუსეთის მიმართ ეს არ ახსრულდება და სამხრეთ ოსეთშიც ისინი ვერ შედიან და ეს ცალსახად არის, იმიტომ რომ სამხრეთ ოსეთშიც ჰააგის სასამართლოს პროკურატურის შესვლა რუსეთზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, და ისე ისინი ვერ შევლენ. შესაბამისად დარჩა საქართველო, რომელიც თანამშრომლობს და ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ, რომლებიც წარმოვადგენთ რა თქმა უნდა მსხვერპლებს, რომლებსაც გაუნადგურეს ქონება, გადაუწვეს სახლები, რუსეთის თვითმფრინავების მიერ დაბომბილი იქნა და ასე ვთქვა იყვნენ ნაწამები და სერიოზული ომის დანაშაულები მოხდა, გაძარცვლები და მოროდიერობის ფაქტები, როგორ უნდა აუხსნა მე ადვოკატმა წარმომადგენელმა, რომ კი თქვენ რუსეთმა დაგინგრიათ ასე ვთქვა სახლები, მოხდა მათ განახორციელეს ომის დანაშაულები და ისინი ახორციელებდნენ ეფექტურ კონტროლს სამხრეთ ოსეთის ასე ვთქვა ძალებზე, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ დარღვევებში და ომის დანაშაულებში სავარაუდოდ, მაგრამ რუსეთის წინააღმდეგ ვერ ახსრულდება ასე ვთქვა სამართალი, ასე ვთქვა, და ვერ ახსრულდება დაპატიმრებები. რა თქმა უნდა, მსხვერპლმა ეს უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა. და ეს წუხილი დავაყენეთ, რომ ანუ თეორია
ეს არაკნინებს თავის მხრივ ხომ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს როლს და მონაწილეობას.
არა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამ ჩვენ უფრო ეს ეჭვი გამოთქვით და მოუწოდეთ კიდევაც სასამართლოს და ეჭვით არ გვეპარება, რომ სასამართლო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ანუ ყოველ მხრივი გამოძიება იყოს ჩატარებული. ჩვენ როდესაც ამბობთ ეჭვს გამოთქვით, რომ ცალმხრივი არ იყოს გამოძიება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ეჭვი შეგვაქვს საჩვენ სისხლის სამართლოს, ჩვენ მას ვენდობთ და ჩვენ მიგვაჩნია ეს ერთადერთი კმედითი ორგანო, რომელსაც შეუძლია ომის დანაშაულების გამოძიება, მაგრამ ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე შედეგზე გულისხმობთ ჩვენ, რომ როდესაც გამოძიებას ვერ აწარმოებ, ვერ შედიხარ ტერიტორიაზე, არ გეთანამშრომლება და კომუნიკაცია არის, რა თქმა უნდა, იმ მხარიდან უფრო ნაკლები ინფორმაცია გაქვს, ხო? შესაბამისად არის მტკიცებულებების ნაკლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს კითხვები მე პირადად დავუსწრე ქალბატონ პროკურორს ფატუ ბენსუდას და მან მითხრა, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი იქნება გაკეთებული, ყველანაირი ალტერნატიული გზები, ალტერნატიული საშუალებები იქნება მოძებნილი, რომ არც ერთი მხარე თუ გამოიკვეთება ბრალეული, როგორც საქართველოს, ესე რუსეთის, ესე დე ფაქტო სამხრეთოს ეს წარმოადგენლებისგან არ იყოს დაუშჩელი. თუმცა მე არ მქონდა უფლება, რომ ეს კითხვის ნიშნები რა თქმა უნდა არ დაგვეყენებინა, მით უფრო რომ ჩვენი ყოფნის დროს 16 ნოემბერს მოხდა აი ამ ხელმოწერების, ანუ გამოწვევის თუ
სასახათ
დემარში რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან. ამიტომ ეს კითხვები არსებობდა მაშინ, როგორ ანუ ახსრულება როგორ მოხდება, თუ ყველაფერს რო თავი დავანებოდა გამოძიება დასრულდეს, გამოიცეს დაპატიმრების ორდერები, როგორ მოხდება მისი ახსრულება.
კი ბატონო,
ნუ რა თქმა უნდა ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, ჯერ გამოძიება ახალი დაწყებულია საქართველოს სიტუაციაში.
ეს მინდა ზუსტად კითხოთ, კონფიდენციალურია ხოლმე დიდ წილად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოძიების პროცესი და ამის თაობაზე საქართველოში ვიზიტად ყოფნის დროსაც პროკურორის წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადეს კიდევაც, მაინც რამე შეგვიძლია დამატებით ვთქვათ იმის თაობაზე, აი უშუალოდ პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რა სამუშაო გაატარა აქამდე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ?
რა თქმა უნდა, ნინო, პროცესი არის კონფიდენციალური, ჩვენც კი არ გვაქვს, ანუ ცხოვრებს წარმოადგენს, მათაც არ გვაქვს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ფილდ ოფისის, ანუ ადგილობრივი ოფისის გახსნას აპირებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო აი ამ აუთრიჩის მიზნებისთვის და არა თქვა
წვდომის გასაზრდელად,
ინფორმირებულობის, საზოგადოების, მსხვერპლების, დაინტერესებული პირების და სხვა. ზუსტად არ ვიცით როდის შეიქმნება, მაგრამ რა თქმა უნდა გეგმაში არის, რომ შეიქმნება ადგილობრივი ოფისი სასამართლოს, ეს შემიძლია თქვა, რომელიც სადაც რომელთანაც უშუალო კომუნიკაცია გვექნება არასამთავრობო სექტორს, იგივე ჩვენი გავლით ალბათ მსხვერპლებს და ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც შესაძლებელია რომ იყოს გამჟღავნებული ადგილობრივი ფილდ ოფისის საშუალებით ჩვენ გავიკეთებთ. შეჯერობით ეს არის. გამოძიება მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს მსხვერპლები დაზარალებული.
გამოითქვა დაუშვათ, რომ დროში
დროში რა
თქმა უნდა არიან.
ხო, ეს შეჯერობით ძალიან ადრევია, იმიტომ რომ ჰაგსაჩოს ის სამართლო შეესე დროულად გულისხმობ, რომ სტრაფად გამოძიება არ მიდის, ამას წლები ჭირდება.
ხო,
მოლოდინი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენც არ გვაქვს ჯერჯერობით ინფორმაცია. ჩვენ ერთადერთი რაც ვიცით, რომ საქართველოს მხარე აქტიურ კომუნიკაციას და აქტიურად თანამშრომლობს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან, რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში და რუსეთთან, რა თქმა უნდა, ეს თანამშრომლობა თითქმის არ არსებობს, შეიძლება ესე ვთქვათ.
კი, დიახ, და თქვენ ბრძანეთ, რომ ზუსტად იქ ყოფნის პერიოდში პერიოდში გამოიცა ასე ვთქვათ რუსეთის პრეზიდენტის ეს განკარგულება, რომლის მიხედვითაც რუსეთი გაემიჯნა საბოლოოდ ჰაგის ტრიბუნალის სამართალს. გაკეთდა ასე ვთქვათ რაიმე, უბრალოდ გამოიხატა თუ არა რაიმე პოზიცია ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით ჰააგაში? ანუ კი ბრძანეთ, რომ ფატუ ბენ სუდან პროკურორმა ისაუბრა იმ ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომლის მიხედვითაც შეიძლება მაინც დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ თუ იყო რაღაცა იმ გამოიხატა დაუშვათ რაღაცა პოზიცია იგივე საქართველოდან ჩასულ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დროს?
კი ბატონო, ანუ პრინციპში რუსეთის მხრიდან არ გაკვირვებიათ აღნიშნული დემარში დიდათ, მით უფრო ჩვენ რა თქმა უნდა გამოუხატეთ შეშფოთება და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი იმედი თანამშრომლობის არ ქონდა და რუსეთმა სალსახად განაცხადა, რომ გამოძიებისთვის არის თანამშრომლებს, ეს კიდე ერთი აგრესიული ჟესტი იყო, რომ ის იმ საერთოდ ყველანაირ ასე ვთქვათ ურთიერთობას წყვეტს და არ აღიარებს საერთო სისხლის სამართლის სამართლოს იურისდიქციას და მის სამართალს. ხო, ეს იყო ძალიან ესეთი ცალსახა, რა თქმა უნდა, ამან ჩვენზეც და სამართლოს წარმომადგენლებზეც ამას ჰქონდა გავლენა, ჩვენ განვიხილეთ ეს საკითხი და სუსტად ამ კონტექსტში კიდე ერთხელ დავსვით ეს ყოველმხრივი გამოძიების საკითხი რუსეთის მიმართ, ასე ვთქვათ, ანუ და სამართლის აღსრულების საკითხი, თუ დადგება პასუხისგებლობა, გამოიკეთება და ის რისკები, რომელიც შეიძლება ქონდეს, და ჩვენ ასევე შევხვდით შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლობებს, ანუ საელჩოების წარმომადგენლებს და ანუ ფორუმი იყო, სადაც რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფოების ევროპული ნაწილის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და იქაც თქვით, რომ ჩვენ უნდა ქართულმა მხარემ აქტიური კამპანია უნდა განახორციელოს და აქტიური კომუნიკაცია, დიპლომატიური ურთიერთობები ფარგლებში, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ რუსეთის ასე ვთქვათ დარწმუნება თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ახმარება საერთო სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის, ასე ვთქვათ, თუ დადგება რომელიმე ასე ვთქვათ პასუხისგებლობის საკითხი გამოიკვეთება, თუნდაც გადაცემა, ვთქვათ, იმპირების.
ო, რაც ალბათ ნაკლებ
მოსალოდნელია. ჩვენ ალბათ, ანუ უფრო მეტად რუსეთზე ზეწოლით, დიპლომატიური ზეწოლის განხორციელების კუთხით, რუსეთმა ითანამშრომლობს სასამართლოსთან, ასე ვთქვათ, საქმის კურსში და მეტი ინფორმირებულობა რო განხორციელდეს ევროპული ქვეყნების საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, როგორ მიმდინარეობს, ვთქვათ, ეს გამოძიება, რა შეიძლება იყოს მათი როლი და როგორ შეიძლება წარიმართოს კომუნიკაცია და რა შეიძლება დაგვეხმარონ ჩვენ ევროპული პარტნიორები.
აი ეს ზეწოლის მექანიზმები რა გვარი არსებობს დაუშვათ, რომლის მიხედვითაც შეიძლება აიძულო ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს რომის სტატუტი რატიფიცირებული, მაინც მიიღოს მონაწილეობა დაუშვათ ან ითანამშრომლოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან.
ხო, ოფიციალურად ესეთ ზეწოლა ბჭყალებს ხაზია, ზეწოლის მექანიზმები ესეთ ცალსახა არსებობს, უბრალოდ აი მომხრივ ურთიერთობებში, ასე ვთქვათ, დარწმუნება, კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთთან კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან მწირი. შეიძლება იყოს საერთოდ არ გვაქვს, ხო, სულ რამდენიმე ფორმატი. რა თქმა უნდა, ევროპულ ქვეყნებს შესაძლებელია და ალბათ აქვთ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და მათ დიპლომატიური ურთიერთობები თუ სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ეს საკითხი იყოს განხილული და თანამშრომლობა თუ არა კომუნიკაცია არა ხელშეშლა გამოძიებისთვის ეს მაინც განხორციელდეს, ასე ვთქვათ. ასევე ამერიკის ფაქტორიც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თავრობა ალბათ ჩვენი ღმარწმენით ამერიკასთანაც უნდა ითანამშრომლოს ამ მიმართულებით, რომ ან ასე ვთქვათ იმ ურთიერთობის ფორმატებში, რაც აქვს რუსეთთან, დააყენოს მუდმივად ეს საკითხი, რომ ხელი შეუწყოთ საერთო სისხლის სამართლის სასამართლოს, სათანადოდ მოხდეს და ყოველმხრივ მოხდეს გამოძიება. ანუ ქართული არასამთავრობო სექტორი, მე შემიძლია ადამიანის პროტეს ცენტრის სახელით გითხრათ, ჩვენ მომხრე ვართ ყოველმხრივი გამოძიებით. არ შეიძლება გამოძიება იყოს ცალმხრივი. უნდა იყოს ყოველმხრივი გამოძიება და ყველა მხარემ უნდა ითანამშრომლოს. საქართველოს მხარე თანამშრომლობს, რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს და რუსეთს, რა თქმა უნდა, ის არ თანამშრომლობს. შესაბამისად, ჩვენ გვიჩნდება რაღაცა ლეგიტიმური ეჭვი, რომ რაღაცა გარკვეული საფრთხეებზე დავიწყოთ საუბარი და ამ საფრთხეებზე მე პირადად არაერთი კითხვა დაუსვი პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებს და სხვა. აი ეს მოცემულობა არის, რუსეთი არ თანამშრომლობს, სამხრეთ ოსეთში ვერ შედიხართ, რჩება საქართველო, როგორ მოხდება ყოველმხრივი გამოძიების პრინციპის დაცვა, რომელიც რომის სტატუტით არის
გათვალისწინებული.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენ ასობით მსხვერპლს და მათ მე უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ იცით, შეიძლება გამოძიება ისე დასრულდეს, გამოიკვეთოს დამნაშავე პირები, მაგრამ ჩვენს მიმართ ახსრულდეს და რუსეთის მიმართ ვერ ახსრულდეს.
არის ამის კიფათი?
ამის საფრთხე არსებობს, მე ვერ გეტყვით ახლა ჯერჯერობით ამდენ რეალური, მაგრამ ამის საფრთხე არსებობს და ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაო და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ყოველ შემთხვევაში მე ვალდებული ვარ, რომ მსხვერპლები ჩავაყენო მასში და საქმის კურსში და ამის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდო, რომ ეს საფრთხე არის, იმიტომ რომ შეიძლება მე მსხვერპლები შემოუბრუნდეს სრულად ლეგიტიმურად საერთო ორგანიზაციას, რომ თუ ეს საფრთხე იყო, რატომ აქამდე ჩვენ არ ჩაგვაყენეს საქმის კურსში? იმიტომ რომ არიან ათასობით ცხოვრები, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, როგორ ამბობმა რუსეთის თვითმფრინავებმა, როგორ ახდენდნენ წამებას, სიცოცხლის მოსპობას, თქვათ, სამხრეთოსეთს არაფორმალური შეიარაღებები და როგორ მონაწილეობდნენ ამაში რუსული შეიარაღებული ძალები, ან უბრალოდ იდგნენ და ეფექტურ კონტროლს ახორციელებდნენ, იდგნენ, უყურებდნენ და არაფერს არ ახორციელებდნენ. ამაზე ხალხი საუბრობს და ამიტომ მე უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ არის თეორი, შესაძლებელია იყოს საფრთხე, რომ შეიძლება სამართალი მათ მიმართ ვერ ახსრულდეს და ამისთვისაც ზანიტო რაღაც ფაქტის წინაშე საზოგადოება არ უნდა დავაყენოთ და მსხვერპლებ.
ეს მოცემულობა ასე ვთქვათ, არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ გამოძიება შეიძლება შეწყდეს, ხო? ანუ ეს არ არის საფრთხე, გამოძიება არ შეწყდება, მაგრამ საუბარია გადაწყვეტილების ქმედით აღსრულებაზე.
აი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მე პირდაპირ, ანუ საკმაოდ ცეთი საუბარო თვითონ პროკურორიც საკმაოდ მოწადინებული იყო, რომ ჩვენი კითხვები მოესმინა და ჩართული ყოფილიყო ამ დისკუსიაში. პირდაპირ არის ეს კითხვები დაუსვით ჩვენ. რა თქმა უნდა, მან თქვა, რომ გამოძიება წარიმართა და სათანადოდ არსებობს ბერკეტები, ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა კრიტიკულ სიტუაციებში არის ამის გამოცდილება, სხვაგვარი მოქმედების, სხვა მექანიზმების გამოყენების და დაგვპირდა და აღვითქვა, რომ სათანადო ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიება წარიმართება და ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ყველა პირი, რომლის მიმართაც იქნება საკმარისი მტკიცებულებების ერთობლიობა და გამოიკვეთება, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, ბრალეული ომის დანაშაულებში, მათ მიმართ პასუხისგებლობა დადგება და ვერავინ ვერ შეძლებს პასუხისგებლობისაგან თავის არიდებას. ეს არის პასუხი, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მხრიდან არასამთავრობო სექტორი, როგორც ძალიან აქტიურები ვიყავით წინა სასამართლო მოკვლევის ეტაპზე და უამრავ მტკიცებულება გადავეცით, ასევე ამ ეტაპზეც მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვითანამშრომლოთ პროგრამის
ოფისთან. რა ჩარჩო არსებობს დაუშვათ საერთაშორისო, რომელშიც მონაწილეობს დაუშვათ რუსეთი, რომლის მეშვეობითაც შეძლებს საერთაშორისო სასამართლო მაგალითად მტკიცებულებებამდე ხელი მიუწოდეს? არის დაუშვათ აი სხვა ფორმატები რომის სტატუტის გარდა, რომელშიც მონაწილეობს რუსეთი?
რუსეთის საბჭოს წევრია, იცით ხო, გაეროსი, რაც კიდევ უფრო შეუძლებელს ხდის, როგორც თქვით, ამ ახსრულებას, თქვათ, იგივე დაპატიმრების ორდერი თუ გაიცემა და სხვა. ანუ არის უშიშროების საბჭოს წევრია ეს ფორმატი, გაეროს ფორმატები, შეიძლება ევროკავშირის რაღაც კუთხე თანამშრომლობის ფორმატი რუსეთთან, სხვადასხვა დიპლომატიური გზები და ფორმატები, რომელიც რომ შეიძლება რომ
ხელი შეუწყოს
და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქვეყნები, ევროპული ქვეყნების, თითოეული ქვეყნის ინდივიდუალური მუშაობა რუსეთთან ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ხო, ოღონდ ეს უფრო პოლიტიკურ და დიპლომატიურ ხაზია ვიდრე სამართლებრივი.
რა თქმა უნდა, დარწმუნება, ეხლა სხვა სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, რომ სამართლებრივად ვერაფერს ვერ მოსთხოვ, უბრალოდ ალბათ უფრო დიპლომატიური კუთხით და უფრო რაღაც დიპლომატიური ზეწოლის კუთხით ჭღალებში ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აწუხებთ ხოლმე მსხვერპლებს, ეს არის ზარალის ანაზღაურების თემა. ეს არის ხო მათთვის მორალური ზიანის იქნება თუ მატერიალური ზიანის ანაზღაურების თემა. ამ საკითხთან მიმართებით თუ გამოიკვეთა რაიმე პოზიცია?
ადრია ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა დასასრულის ფაზა უკვე, როცა გამოვლინდებიან, ასე ვთქვათ.
ხო, თუმცა მზაობა თუ არსებობს ამის, რომ ამაზე
ქვია, ვიქტიმს ტრანსფანდი ქვია, რა თქმა უნდა, რომელიც რეპარაციები არის გათვალისწინებული, მაგრამ რეპარაციები ესეც ძალიან რეალისტურად უნდა ვთქვათ, რომ ანუ რეპარაციები არ არის ყველა ვერ დაკმაყოფილდება, ასე თქო, ყველა ომის დანაშაულის მსხვერპლე ხო დაკმაყოფილდება რაღაცა, რომ ანუ გამოძიების მიზნებისთვის ის დაზარალებულები, ასე თქო, ყველაზე მეტად დაზარალებული ჯგუფი იქნება დაკმაყოფილებული, რა თქმა უნდა, ყველას დაკმაყოფილება ვერ მოხდება.
ეს საკითხი თუმცა დგას დღისთვის.
თუმცა რეპარაციები, რა თქმა უნდა, არის გათვალისწინებული და რეპარაციის გარეშე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მსხვერპლები რომის სტატუტის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იმსახურებენ რეპარაციას. მაგრამ მე ვამბობ, რომ დაზარალებულები, რომლებიც იქნებიან მიჩნეული რომის სტატუსის მიზნებიდან, გამოძიების მიზნებიდან გამომდინარე და სასამართლოში შემდეგ უკვე ვიქტიმები, რა თქმა უნდა, მსხვერპლები უკაცრავად არის. მსხვერპლები მხოლოდ მათ მიმართ შეიძლება იყოს უფრო მეტად რეპარაცია ვერ მოიცავს, ეს უნდა ვიცოდეთ და მე კიდევაც აუხსენე ჩვენს დაზარალებულებს, რეპარაცია ვერ მოიცავს ყველა დაზარალებულს.
თუმცა გამოკვეთილი ჯგუფი არსებობს, აი ან მოხაზულობით
ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას გამოძიების პროცესია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ საქართველომ უნდა მიხედოს თავის დაზარალებულებს, როგორც მატერიალურად, სოციალურად, იმიტომ რომ დაზარალებულები ნინო არიან ძალიან ძიმე დღეს ჩვენ ერგნეთში ვიყავით ძალიან ხშირად დავდივართ, აი ეს საზღვისპირა სოფელია, სადაც უმძიმეს მდგომარეობაში ყველა სოციალურად დაუცველია, ზოგს მოუხსნეს გარკვეული მიზეზების გამო სოციალური დახმარება, ზოგს ანუ მქონდა მაგალითად სამსართულიანი სახლი და რაღაცა ორი ოთახი აქვს რაღაცა რაღაცა უცხოური ფონდებიდან გამომდინარე თორჩდები დანიის მთავრობის დახმარებით რაღაცა ორი ოთახი აქვს გაკეთებული და ფაქტობრივად დანარჩენი სახლი არის აბსოლუტურად აუთვისებელი. ნუ ისინი ცხოვრობენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. სიკვდილიანობა არის საკმაოდ მაღალი. ერგნეჩი რო ვიყავით, ანუ ძირითადად არიან აქა იქ მოხუცები და ძირითადად გარდაცვლები, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე სტრესი მიიღეს. ანუ კურნალობა ესაჭიროება და ამის საშუალება არ აქვთ და აბსოლუტურად ისინი ფიქრობენ, რომ მეტ დახმარებას და მეტ ყურადღებას იმსახურებენ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ რომის საჩვენო სიცხლის სასამართლო არის პრეცედენტების დამდგენი იმ კუთხით, რომ გამოიკვეთება ბრალეულობა ყველაზე პედათ პასუხისგებლიანი პირების და ვერ დაფარავს ყველა ჩვენს ხერხებს და ყველა დანაშაულს. ამიტომ ეროვნულმა ხელისუფლება არ უნდა იყოს ისეთი არაეფექტური და პასიური, როგორიც დღეს არის და მან უნდა მიხედოს მსხვერპლებს როგორც სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით და მატერიალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. სამინისტროებმა იგივე, შერიქების სამინისტრო იქნება თუ ტოლთან და განსახლების სამინისტრო, ასევე პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი უნდა მიანიჭოს მსხვერპლებს, რომელიც მათ ქონდეთ ეროვნულ დონეზე ან კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება სასამართლოს მეშვეობით, ან სხვა.
დაზარალებული სტატუსი ბევრს არა აქვს, აი
ჩვენ მსხვერპლების დიდ ნაწილს აქვს მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი, ნაწილს არა აქვს მინიჭებული და აი ამის გარკვევის პროცესში ვართ. ძირითად ნაწილს აქვს მინიჭებული.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, კომუნიკაციის თემა, თქვენ კი რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით იმას, რომ ქართული მხარე აქტიურად თანამშრომლობს, მაგრამ აი უშუალოდ გამოძიების პროცესი ესეც ბრძანეთ, რომ შეჩერებულია, თუმცა პროკურატურა ამბობს, რომ იძიებს, მაგრამ ობიექტური მიზეზების გამო სამოქალაქო სექტორს როგორ შეგიძლიათ მაინც დაახასიათოთ საქართველოს ხელისუფლების ან საგამოძიებო უწყებების თანამშრომლობა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან? ეს არ დამაკმაყოფილებელია დაუშვათ ეს თანამშრომლობის დონე? რა არის კიდევ უფრო მეტი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ხო გაიზარდოს ასე თქვა ეს კომუნიკაციის მასშტაბი?
მათ შორის სასამართლოს და პროკურატურას შორის, ეროვნულ პროკურატურას შორის ურთიერთობის შესახებ, ანუ მათ უშუალოდ რა ურთიერთობა აქვს, რა თქმა უნდა ამაზე ინფორმაცია ჩვენ არ ფლობთ, მაგრამ თვითონ ჰააგის სოციალური სამართლო კმაყოფილია და მან არაერთხელ სხვადასხვა ფორმატებში აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ ეფექტურად თანამშრომლობს რომის სტატუტის მიზნებიდან გამომდინარე, თანამშრომლობს ჰააგის პროკურატურასთან და საერთაშორისო სისხლის სამართლოსთან. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ, ანუ სასამართლო კმაყოფილია ჩვენი ხელისუფლების თანამშრომლობით. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი.
კი, გასაგებია ხო უშუალოდ საგამოძიებო პროცესებთან.
მაგრამ პროკურატურა, პრის ოფისი გამოხატავს რა თქმა უნდა კმაყოფილებას შრომლობასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება კითხოთ.
და თუ გაიხსნება ეს ოფისი საქართველოსშიც, მალე ამას შეიძლება კიდევ უფრო გაზარდოს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის შესაძლებლობა.
სამაღლების მიმართულებით ალბათ და მსხვერპლების, ადვოკატების თუ დაინტერესებული მხარეების საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნებისთვის, სწორად ინფორმირებულობის მიზნებისთვის იქნება ეს, რაცაც აუთრიჩი იქვია.
კი ბატონო, კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თამარ ავალიანს, ის გახლდათ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. თამარი, გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით აგვისტოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესზე, იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა 2016 წლის 16 ნოემბერს გამოსცა განკარგულება და ამ განკარგულების თანახმად რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. ამ საკითხებზე საუბრობდით დღეს გადაცემაში, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მე ახლა დაგემშვიდობებით და ეთერს ნინო როდონაიას დაუთმობ. ნახვამდის.